Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og denne episoden en del av jubileumspodden. Dette en episode i en serie med podcaster som med på å markere at Kongsberg 400 år i 2024. Sølvfunnet i 1623 ble en katalysator for alt som skjedde videre i området vi i dag kjenner som Kongsberg, og det vanskelig å se for seg hva Kongsberg ville vært uten. Denne podcastserien skal belyse nettopp hvor viktig sølvverksdriften og industrien var og for Kongsbergsamfunnet. Podcasten spilt inn på Kongsberg Bibliotek og et samarbeid mellom biblioteket, Kongsberg 400 og relevante samarbeidspartnere. Og i denne episoden av jubileumspodden så skal det handle om myter og feil om sølvfunn, kongebesøk og bygrunnleggelse i 1623 og 1624. Med meg som gjester i dag har jeg Bjørn Ivar Berg, velkommen.
Takk.
Og Laura Slettbakk, velkommen.
Takk, takk.
I anledning jubileene for Sølvverket og Bergstaden Kongsberg har Bjørn Ivar Berg gjennomgått det som har vært skrevet om sølvfunn og bygrunnleggelse, kongebesøk og andre begivenheter i 1623 og 1624. Kildegrunnlaget undersøkt for å bedømme kunnskapsstatus og revidere upresise og uriktige oppfatninger. Resultatene med detaljerte referanser blir publisert i en bok om sølvverkets 10 første år. Det blir også en artikkel i Langslågen, og her kommer den i podcastformat.
Myter og feil om sølvfunnet og forhistorien.
Ja, Bjørn Ivar, det bare et usikkert sagn at det var gjetebarna Helga Werp og Jakob Grosvold som fant sølvet?
Nei, de to barna dokumentert i samtidige skriftlige kilder, nemlig rettslig avhør av deres foreldre kort etter at sølvfunnet ble kjent for myndighetene i oktober 1623. Navnet og barnas tilknytning til funnet referert til i flere kilder fra de følgende 100 årene, selv om det i mange skrifter og overleveringer bare gutten som figurerer.
Og hva så med storoksen? Også denne historisk kunnskap?
Nei, at det var en stor okse som stanga i fjellet og blotta sølvet, slik at gjetebarna fikk øye på det, det et sagn. Det ikke annet dokumentert i avhørene fra 1623 enn at barna passet husdyr i setemarka. Storoksen heller ikke med i tidlige nedtegnelser av muntlig tradisjon, og kan nok ha kommet til langt senere.
Gikk gjetegutten rundt og kakket med hammer på fjellet, inspirert av bergdrift som nylig hadde pågått i området, sånn som det står i noen historiske skrifter?
Nei, det ikke dokumentert noe om det, så det elementet med hammeren må nok regnes som dikting.
Hva med funnstedet da? Var dette en liten kløft hvor det drevet ned en smal sjakt i den vestlige delen av gruvekomplekset Kongens gruve?
Nei, driftsrapportene tyder på at den første gruvedriften 1623-24, og dermed funnstedet, må ha vært lenger øst ved en sjakt nær inskripsjonen med kongemonogrammet og årstallet 1624. Noe som også rimelig ut fra inskripsjonens plassering. Den første stollen, drevet fra 1623 til 24, ble ut fra samtidige rapporter og funn på stedet påviselig drevet inn til denne sjakta. De vestlige delene av Kongens gruve ble først funnet mange år senere og gitt navn etter kvartens etterfølger. Den ble kalt Gott Miet König Friedrich.
Men var sølvfunnet i 1623 og opptak av bergverksdriften samme år i virkeligheten en gjenopptagelse av tidligere nedlagt sølvverk?
Nei, dokumentet fra de første årene tilsier at gruvene som kom i drift var nye funn avsenka fra dagoverflaten. Bevarte kilder fra bergverksdrift i Sandsvær omkring 1540 tilsier heller ikke at noen av gruvene som var i drift da var av særlig betydning, og blant dem som kom i drift i 1620-årene.
Har det vært gjengs i historieskriving at det ikke har vært bergdrift i Kongsbergområdet før 1623?
Neida, det har lenge vært kjent fra skriftlige kilder at det har vært et lite kobbeverk i Mehaia-området tilbake til 1400-tallet. Dette ble først publisert i 1822, altså for 200 år siden. Og forsøksdrift på sølvholdig blymalm ved Labrofossen omkring 1540 har pågått, og like før sølvfunnet i 1623. Dette har jo også vært kjent langt tilbake I tid. Men så det sånn at supplerende informasjon har kommet fra bearbeiding av skriftlige kilder og fra arkeologiske funn gjennom de senere tiårene.
Skjedde sølvfunnet som følge av et jordskjelv?
Nei, neppe. Det en dansk kroniker som publiserte i 1625 opplysninger om et stort jordskjelv I Oslo, som skal ha skjedd 24. mars 1623. Og som også ble merket I området mellom Oslo og Trondheim. Den samme kronikøren nevner sølvfunnet og at lovende rik sølvarts ble sendt til København I november samme år, men uten å sette disse to begivenhetene I sammenheng. Det derimot blitt gjort I senere tradisjon og I litteratur uten at det kan sies å være sannsynlig. Selv om et jordskjelv antakelig har skjedd med episenter et sted I Oslo-området eller strøkene nord for byen, det mildt sagt lite sannsynlig at et slikt jordskjelv skal ha ført til en omfattende oppsprekking I berggrunnen 8 mil vest for Oslo, med blottlegging av sølvforekomstene ved Kongens gruve og andre av de mange sølvforekomstene I Kongsbergfeltet.
Myter og feil om opptaket av sølvverksdriften og den første vinteren. Når ble sølvverksdriften igangsatt og sølvverket grunnlagt?
Ja, driften ser ut til å ha kommet I gang kort tid etter avhørene I oktober 1623. Det eldste regnskapet for gruvedriften går tilbake til 18. oktober 1623, som vi kan regne som sølvverkets igangsettelse. Det var ingen formell grunnleggelse av sølvverket som bedrift. Driften gikk I statlige embedsmenns regi. Grunnen til at driften kom så fort I gang var at tyske bergmenn allerede oppholdt seg I Østlandsområdet på prøvedrift andre steder.
Ble tyske bergmenn overført fra forsøksdrift ved Labro-gruva til den nyfunne sølvgrua?
Nei, det ble ikke overført direkte, siden forsøksdriften ved Labro ble stansa vinteren 1622. Noen av de tyske bergmennene som hadde deltatt der kom riktignok senere tilbake til Sandsvær I sølvverkets første tid, men flere av dem hadde I mellomtida vært ved den statlige bergverksdriften på jern I Bærum.
Ble det avholdt takkegudstjeneste I alle kongerikets kirker for sølvfunnet den 16. mars I 1624?
Her det skrivet en del upresist. For det første omtaler kongebudet av 6. mars 1624 takksigelse ved gudstjenester, altså ikke egne gudstjenester, dessuten ikke bare som takk for sølvfunnet, men også for avsløring og forhindring av pavelige hemmelige anslag. Det ikke angitt noen dato for når dette skulle skje, og det lite trolig at en slik kirkelig handling skulle rekke å finne sted alle steder I det vidstrakte riket med dårlige kommunikasjoner, samtidig og 10 dager etter utstedelsen av kongebrevet I København.
Fikk kongen informasjon om at mange bønder skulle påvise flere sølvforekomster så snart snøen gikk?
Ja, her det også upresise gjengivelser. Kilden et kongebrev til stattholder Jens Juel, 23. januar, der kongen mot slutten viser til Juels beretning om at, citat, «nogle bønner» har lovet til våren å vise flere slike gruver, som den som sist var funnet I Sølvberget. Kongen ber Juel oppmuntre dem til å lete etter slike og love dem belønning. Stattholderens opprinnelige melding ikke bevart, så det usikkert nøyaktig hva han rapporterte. Dette uansett ikke en kilde som kan brukes som beretning om hva eller hvor mange gruver som faktisk var oppdaget og eventuelt senere ble vist. Tvert imot har vi ikke kunnskap fra de kildene som faktisk finnes fra driften på våren, sommeren og høsten 1624 om sølvforekomster eller gruver finner av bønder, med unntak av en sølvgang som skal være funnet av Arne Verp, stefaren til Helga som året før var med å finne den første sølvgangen. Arne Verp finnet noen ganger senere som en kar som var med og leita etter nye sølvganger, men han også den eneste bonden som opptrer I en slik rolle I dokumentene.
Myter og feil om kongebesøk og bygrunnleggelse. Befarte og navnga kong Kristian den 4. både funngruva, kongens gruve og 3 andre gruver som var kommet I drift da, og som ble navngitt etter kongens 3 sønner?
Nej, det ser ut som om det bare var den ene gruva som var finnet av bøndene sommeren 1623 som var i drift under kongebesøket våren 1624. Regnskapene som fra 1. mai blir mer detaljerte ser ut til å bare omfatte ei gruve fram til ut på sommeren, da gruvedrift begynte på noen nye forekomster som etter hvert opptrer med egennavn etter kongens tre sønner. Da kongen var oppe i gruveåsen i slutten av april 1624, ville området sannsynligvis fortsatt til dels ha vært snødekt, og det er ikke sannsynlig at nye forekomster ville ha vært finnet og blitt satt i drift under slike forhold.
Rastet kongen ved frokoststeinen ved korset?
Ja, det er jo ikke dokumentert, men kongen og hans følge har nok rastet flere ganger under reisen til Sandsvær og oppholdet her, og utsiktspunktet ved korset og den store steinen kan godt ha vært et slikt rastested.
Grunnlagt kvarten Bergstaden Kongsberg fra korset ved å peke ut beliggenheten og uttale «Der skal byen ligge».
Ja, ingen av disse elementene er dokumentert og slett ikke utsagnet, som dessuten er en klisjé kjent fra sangen andre steder. Det er rimelig å tro at lokaliseringen av byen på flatene ved den senere Vestsida og tekniske anlegg der var et resultat av undersøkelser på stedet nede ved Nomdalslågen og ikke kom som et innfalt høyt oppe i skogen. Det var den tilgjengelige vannkraften i Nybrufossen som var avgjørende for lokaliseringen av tekniske anlegg som smeltehytte og pokverk.
Var kvarten full da han pekte ut hvor Kongsberg skulle ligge?
Kristian IV er kjent for sitt betydelige inntak av alkohol, men også for hvor godt han tålte å drikke. At han har drikket øl, vin eller snaps til maten ved en rast i gruveåsen er ikke usannsynlig. Derimot er det usannsynlig at lokaliseringen av byen skjedde som et innfall i rus.
Skulle Kongsberg egentlig ha blitt anlagt et annet sted, lenger ned i Sandsvær?
Ja, det finnes faktisk en kilde fra noen få år senere som kan tyde på at lokaliseringen opprinnelig skulle vært et annet sted, som det kan se ut nærmest sagrenna. Men hvorvidt dette faktisk var meningen til kongen eller andre, er det ingen sikker kunnskap om.
Ble Kongsberg egentlig grunnlagt som by eller bergstad ved kongebesøket våren 1624?
Tja, kanskje egentlig ikke. Dokumentet omkring bygrunnleggelsen er kongens brev til stattholder Jens Juel, utstedt på Akershus festning 2. mai 1624. Her er oppbyggingen av bosettingen ved elva, nærmest bare nevnt i en bisetning i bestemmelser om infrastruktur som vei og ferger ved Hokksund og over Lågen, som det står på den strøm der som folket skal bo, som kalles Konningsberg. Dermed var riktignok den framtidige byen navngitt, uten at den ble kalt hverken by eller bergstad. Et annet sted i kongebrevet nevnes «Platsen som de skal bo». Strengt tatt var det bare en boplass som ble omtalt, ikke noen by. Ei heller i den spesielle varianten «bergstad», som kommer fra tysk, direkte oversatt «gruveby». Det ble heller ikke utstedt noen formelle privilegier eller statutter for Kongsberg som by eller bergstad i denne første tida. Ellers hadde kongen allerede i et brev til stattholderen og til lensherre Gunne Lange 1. desember 1623 gitt ordre om å skaffe fram tømmer i løpet av vinteren til oppbygging av verksbygninger og boliger for arbeidere og ledere, uten at noen har kommet på å legge bygrunnleggelsen til året 1623.
Besøkte kongen på returen fra gruvebesøket smeltehytta ved Vestfossen og bivånte der utsmeltingen av det første sølvet fra den nye gruva?
Nei, på sin vei mellom Drammen og det framtidige Kongsberg besøkte han nok smeltehytta som var bygd opp tidlig på 1600-tallet, og der det inntil nylig blant annet var smelta ut sølv fra forsøksdriften ved Labro. Men det ser ikke ut til å ha skjedd noen sølvsmelting under dette første kongebesøket i 1624. Første påviselige utsmelting av Kongsbergsøl skjedde dessuten i Tøyhuset i København allerede i mars 1624, altså før kongen reiste til Norge. Beretningen om kongens bivåning av smelting i eiker på våren er påviselig sammenblandet med en sølvsmelting som foregikk der under kongens andre Norgesbesøk dette året ut på høsten. Det viser talloppgaver knyttet til beretningen som samsvarer med regnskaper for denne høstsmeltingen.
Var Kristian Kvart fattig?
Nei, ikke ennå i hvert fall. Fortellingen om sølvfunnet har gjerne blitt knyttet til stor glede hos kongen fordi han hadde dårlig råd etter å ha blandet seg inn i 30-årskrigen i Tyskland med fatale tap. Gleden i seg selv er sannsynlig, men kronologien har blitt feil. Kongens krigsdeltagelse skjedde først etter sølvfunnet og igangsettingen av sølvverket, og hans smertelige nederlag som protestantenes hærfører inntraff først under slaget ved Luther am Barenberge 27. august 1626. Kongens foregående krigføring, Kalmarkrigen mot Sverige, som skjedde mellom 1611 og 13, hadde derimot gått bedre og medført store krigserstatninger betalt av Sverige i årene etter, så kongen og det danske riket kan ikke sies å ha vært fattig i 1623.
Ja, da har vi fått oppklart en del rundt myter og feil om sølvfunn, kongebesøk og bygrunnleggelse, så nå bør det ikke være noen tvil for alle sammen der ute hvordan det egentlig var i 1623 og 1624. Laura og Bjørn Ivar, tusen takk til dere begge to. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.